Citāts no Puškaiša referāta arī dārzs iepotē mājas mīlestību. Stādiet dārzus, kopiet kokus. Tie arī pieder pie cilvēka glītojamiem. Jo kas druvu mīlē, tas ir labs zemkopis, kas dārzu mīlē, tas ir labs mājas tēvs, un kas labs mājas tēvs, tā mājās patīk iegriezties svešam. Tā mājas patiks arī pašam naigi darboties. Tur uz podesta būs rakstīts darbs.